maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Inihayag ng Australian Olympic Committee na isang hiwalay na panel ang itinalaga upang magsiyasat sa mga paratang ng pambubuli sa lugar patrabaho. Kasunod dito ng pagbibitiw ng matagal ng media director ng organisasyon na si Mike Tancred na bumaba sa tungkulin hanggang sa malutas ang isang paratang ng panggigipit o pambubuli laban sa kanya. Nangyari ito habang ang Pangulo ng AOC, John Coates, ay humaharap sa unang hamon sa kanyang pamumuno matapos ang 27 taon sa tungkulin. Ang mga detalye sa ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga aligasyon na nagtulak sa pagkilos ng lupon ng Australian Olympic Committee ay nagmula sa dating punong ehekutibo ng organisasyon na si Fiona De Jong. Sa kanyang paratang, di umano'y ang media director na si Mike Tancred ay nambanta o tinakot siya at ang kanyang pamilya sa bandang huling bahagi ng nagdaang taon. Matapos ang 12 taon sa tungkulin bilang chief executive, sinabi niya sa ABC, iyong mga huling linggo sa tungkulin ay lubos na nakakabahala.
He called me, he threatened, intimidated, bullied, and what I felt amounted to blackmailing me.
Sinabi niya, sinusubukan ni Mike Tancred na kumbinsihin siya na bawiin o i-withdraw ang isang reklamo laban sa isang member ng lupon ng AOC. At isang tawag sa telepono ay particular na nag-iwan sa kanya na nanginginig.
I called my husband and said I'd asked that he come down to the office to be with me. I would not have felt safe to be in the company of Mike Tancred alone.
Ayon kay Fiona De Jong, dismayado siya na nabigo ang pangulo ng AOC na si John Coates na tugunan ang kanyang reklamo na kanyang ginawa 4 buwan na ang nakalipas. Ngunit sinabi niya masaya siya na sa wakas nagdesisyon ng lupon ng AOC na kumilos.
I'm very pleased to see some action after 4 months has passed since I first lodged the complaint. I guess from my perspective, it's disappointing that it had to come to this.
Ang mga alegasyon ng panggigipit o pambubuli ay nangyari habang si Ginong Coates ay humaharap sa kanyang unang pagsubok o hamon sa pamumuno sa kanyang 27 taon bilang pangulo ng AOC. Pinintasan ng Olympic hockey gold medalist Danny Roach ang tinatanggap na $500,000 na sahod ni Ginong Coates na mula sa pondo ng mga taxpayer sa pagsabing siya ay magtatrabaho ng libre kung makuha niya ang trabaho. Sinabi niya, sa ilan ng kanyang pamumuno, mas malaking halaga ng pera ay mapupunta sa mga atleta at mas kaunti sa administrasyon ng AOC. Isang malakas na taga-suporta naman ni Ginong Coates, si Mike Tancred ay bumaba mula sa kanyang tungkulin bilang media director, ngunit itinatanggi ang anumang maling nagawa laban kay De Jong. Sa isang pahayag sa AAP, sinabi ni Tancred, hindi na siya magsasalita ng kahit ano paman sa pagsunod sa kanyang kasunduang confidential o confidentiality agreement.
I have made no comment to any of the allegations because I am bound by a confidentiality agreement which I signed. Ms. De Jong also signed that agreement but breached it.
Ilang dating staffer naman ng AOC ay nagparatang din ng pangharas mula kay Mike Tancred habang sila ay nagtatrabaho sa organisasyon. Nanggaling ang pinakahuling mga alegasyon mula sa isang babaeng kawani na nag-akusa kay Ginong Tancred ng harassment nang 2 araw itong lumiban sa trabaho noong panahon ng Beijing Olympics ng taong 2008 nang ito ay makunan o nagka-miscarriage. Itinanggi ni Ginong Tancred ang mga paratang sa pagsabing hindi nito nalalaman ang tungkol sa pagbubuntis ng babaeng kawani. Sinabi niya, nag-alala siya sa kapakanan nito matapos ng pagtatrabaho ng kawani ay bumabagsak o sa mga salita ni Ginong Tancred, fallen away.
I was contacted by one of my staff to tell me the woman was in hospital. I contacted her immediately and offered to fly her straight home to Australia. We also had an email exchange where she told me she had a stomach bug and would be returning to work the next day. There was no mention of a miscarriage.
Itinatanggi din niyang sinasabi ng babae na ito ay gumawa ng opisyal na reklamo sa pagtatanggol sa kanyang paghawak sa issue.
I did everything I could to assist and support her in Beijing without knowing the seriousness of her condition.
Matapos magsagawa ng isang pagpupulong upang talakay ng maparatang ni Fiona De Jong na pambubuli, sinabi ng lupo ng AOC, bibigyan ng isang buwan ang panel upang siyasatin ang mga aligasyon. Ayon sa lupon, tatlong matataas na counsel o retiradong mga hukom, kabilang ang isang babae, ay itinalaga sa panel. Ang mga dating hukom ng mataas na korte na sina Susan Crennan at Ian Kalinan ay uupo kasama ng dating NSW Supreme Court Judge na si Greg James sa hiwalay na komite. Ayon pa sa AOC, ikukomisyon din ito ang isang hiwalay na muling pag-aaral sa mga kasanayan sa lugar of trabaho na pangangasiwaan ng papasok na chief executive. Samantala, isang secret ballot ng lahat ng Olympic sports ay gaganapin sa ika-anim ng Mayo upang tukuyin kung muling mahahalal si John Coates para sa panibagong 4 na taong termino. Sa isang sulat sa mga pambansang organisasyon ng palakasan na kasamang boboto para sa pagkapangulo, sinabi ni Ginong Coates, mayroong coordinated at vindictive o pinag-ugnay at mapaghiganting kampanya laban sa kanya upang dungisan ang kanyang 27 taong karera. Kapag natalo si Ginong Coates sa botohan sa ika-6 ng Mayo, agad din niyang isusuko ang kanyang mga tungkulin bilang International Olympic Committee Vice President at Chairman ng Coordination Committee ng 2020 Tokyo Games.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.